La sekva programo estas en Esperanto.
Foje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la fumaro,
Esperanto,
la fumaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanta elsendo ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 27 de novembro 2017. La tiamo hodiaŭ estas
Carlo, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Ni ankaŭ havas kontribuon de Matt. Do Carlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas 6,000 rapidaj SIM-kartoj, skribis Paul P. Raets. Kaj la dua artikolo estas el Internacia Fervojisto. Titolo Solmar valoris vojaĉon, de Martin Stupnik.
Bone. Kai Matt, legos articolon pri Lesbos, ĉu la nova Guantanamo. Kai mi elektis el Esperanto Revuo, politikistoj en Aŭstralio subtenas Esperanton, de Paul Desai el Adelaido, el Monato, Decari Concurso, de Juan Carlos Montera Medina, kai Biero Festoi kai Memoraĵoj de Julius Hauser. Kai scandalo pri cupro minejo en Katango de Piera Gurlemond. Kai el Esperanto retradio, la naturo reconstruas arbaroin pli efike ol la homoj, de Paulo Sergio Viana, kai la plej granda valoro de Andreo Bach. La cantoin ni audos estas Ni festis unu nocton, kai Train Nenien, el la compact disco Train Nenien, el Dolchamar, Knabino el Ipanema, kai unu tono samba, el la compact disco Brasila Collecto de Tom Jobin, kai Revenas Mi, de la compact disco Sen Elisi de Jacques Lepoul. Por comenzo, ni audos ni festis unu nocton el la compact disco Train Nenien el Dolchamar.
Thank you. celebramos una noche como en sueño. Champán y cigarros y mujeres de todos por todo. Celebramos la noche sin tristezas. Así celebramos y reímos sin mañana. Así bebimos y estrechamos las manos y juramos amigos. Celebramos la noche sin tristeza. Así celebramos y reímos sin mañana. Así bebimos y estrechamos las manos y juramos a mi gran hoy. Adiós, hasta la muerte.
Tio estis, ne festis unu nocton, el compact disco Train Nenien el Dolcema. Nun, ni audas articolon el Cubo de Juan Carlos Montera Medina, kai unu el pri unu el miai favoratai cocteloi, daiquiri. Tio estes daiquiri concurso. Lige con la 200 datreveno de la trinqueio restauratio floridita en la play malnova parto de la Cuba cefurbo Havano, ocasis concurso, regio de regioi de Dacari. Tiu arrangio celis determini la play bonan mixiston de la coctelo Dacari. Chartita de la usona verkisto Ernest Hemingway, caledua play ofte trincata cocktailo tut monde, post margarita. La cocktailon oni pretigas chefe per blanca rumo cae citrono suco. En la concurso, parto prenis divers naziae cocktail mixistoi, gainintoi de lastae eldonoi de la mensiita concurso. Ili devis fari dudek cocktailoin, dactiri, de nova tipo in dec minutoi. Fine, la jurio gustumis cae taxis ilin. La concurson gainis Adrian Ravello, quiu laboras en la Queen Stella Hotelo Habana Libre. Li preparis cocktailan Bella Dancella, au Bella Virgolino. La Ariel Blanca Rodrigo, directoro della Restauratio Floridita, lo concurso Regio de Regioi de Daiquiri, estas lo culmino della festo, occase della jubileo de Floridita. Ci estas fondita la 6 de julio 1817, sub la nomo La Pina de Plata, alla Agenta Ananaso. Rodrigo declaris que por Floridita estas plei grave festi la jubileo en bona stato, quiel resulto de la tradizio transdonita de generazia al generazio de bufedistoi ekde la comenzo de la dudeca jacento. En Floridita, oni tre shatas la coctelon daiquiri, quiu estas la plei malnova en Cubo, cae presentas gin in dexes specioi. Ciu iare la restauratio havas pli ol 250,000 visitantoi, quiui venas precipe el Europo cae Usono. Crom Hemingway, citie estas ancau la modelino Naomi Campbell, la usona actoro Matt Dillon, Danny L. Glover, ca Jack Nicholson, la argentino cantisto Fito Paez, ca alia franza actoro Jean-Paul Belmondo. Carlo, ciu vi shatas trinki daiquiri?
Mi neniam audis pri tia.
Oh, piam ne vivis.
Bonega
trinkajo. Kai nun ni audas pri rapidai sim kartoj, Carlo.
Yes. La 12 de marto 2016 okazis pluraj eksplodoj kun multaj vunditoj kaj mortigitoj en la flughaveno de Zaventem, norde de Bruselo. Kaj en Bruselo mem, en metrostacio. Ĉar evidente en tiu momento multegaj volis aŭ kontakti la helpservojn aŭ telefoni al familianoj aŭ amikoj por informi peti pri ilia farto. Dum pluraj horoj la telefona reto en Belgio estis komplete superŝutita kaj neuzebla. Eĉ fajrobrigadisto kaj sukuristoj ne povis atingi sian kolegojn por transdoni necesegajn mesaĝojn. Kelkajn tagojn post tiuj ĉi atakoj de simpatiantoj de la tiel nomata Islama Ŝtato, Jan Jambon, federacia ministro pri internaj aferoj en gazetara konferenco promesis, ke ili trovos solvon por evitigi tiajn situacion. La personoj kun plej grava funkcio okaze de katastrofoj ĉiam havu retkonekton, li diris. Nun, nur iom pli ol unu jaron poste, lia promeso konkretiĝis. 6,000 personoj kun ŝlosila tasko okaze de teroratakoj kaj aliaj katastrofoj ricevis pluan SIM-karton. Tiu karto ne estas vere plua, sed ĝi estas nomata tiel pro analogeco kun la plua turno lumo de policaj kaj sekurservaj aŭtoj. La plua koloro simbolas la prioritaton, kiu havas tian SIM-karton. Tio ricevos absolutan prioritatan super aliaj telefonantoj. Inter tiuj 6,000 estas ne nur la ĉefaj respondeculoj de polico, armeo, sekurservoj kaj fajrobrigado, sed ankaŭ la gvidaj funkciuloj de la ŝtata sekureco. La ministro prezidantoj de Flandrio, Valonio, Bruselo kaj la germanlingva regiono de Belgio, la estroj de la 10 provincoj kaj aliaj respondecaj pri sekureco, skribis Paul P. la Erz.
Ah, bone ideo, Carlo.
Je, tre bone.
Tiai tempoi. Nun, politikistoj in Australio subtenas Esperanton. tiu articolo, malgranda articolo, aperis in Esperanto Revuo in decembro 2017 de Paul Desai el Adelaido. En la lastai ses jaroj in sud ad Adelaido, Australio, kvar fojon mi kaptis la okazon por vid avide interparoli kun du parlamentanoj. Antaŭ nelonge, iu sekretario de enoficia ministro, kiu mem regas la anglan kaj la germanan, telefonis al mi por paroli dum unu horo pri Esperanto. Ni ankaŭ diskutis ke la loka ĵurnalo kaj la teamestro de mia publika biblioteko, Bridget Coulter, jam longa tempon multe subtenas Esperanton. Eĉ senpage anoncas kaj okazigis mian Esperanto-kurson, kaj tion pozitive traktas du politikistoj, the honorable members Catherine Hildyard, MP, kaj Amanda Rishworth. Estis menciita ankaŭ ke antaŭ dudek jaroj okazis la UKO, juste in Adelaido. Tiu estis artikolo estis de Paul Desai. Kaj nun ni aŭdos la kanton Train Nenian el la compact disco Train Nenian el Dolce Mar.
Sopiras mi vin jam iom, sopiras mi vin jam ĉiom des pli. We'll be right back.
kai tio esis train nenien, el la compact disco train nenien el dolce ma. Nun, ancao ni parolas pri trincajoi, antaue esis daiquiri, non esis biero. Tio esis curiosajoi de Julius Hauser, kio aperas in monato. Bieroi, festoi, kai memorajoi. De multae jacentoi oni trovas bieron, ne nur in diversae sociae festoi, unua classae hoteloi kai restauratioi, sed ancau in du arangae gasteioi, trinceioi, kai tiel plu. Crome, estas conatae speciale bier festoi, kiel la tiel nomata Oktobrofesto in Munkeno, Germanio. En Oktobro pasintiara, membroi de la bier clubo, Porta Club, arrangis la quindecan internazian rencontigion de collectantoi de bier souveniroi, o etichedoi. Subumoi, glasoi, botelchapetoi, cae bareletoi. Pli ol 300 homoi el 20 Europae landoi rencontigis en la historia cae samtempe moderna urbo Maaten, circa 230 kilometroi norde de Bratislavo. Ocasis exposizio, borso, cae prelegoi pri bierae temoi. La 509-iaraja Slovaco, Stefan Beregzaz havas la plej grandan slovakan kolekton de bier etiketoj, pli ol 2,25,000. En lia kolekto estas multaj diversaj etiketoj el la tuta mondo, kaj nur el Germanio li havas pli ol 90,000. Partoprenis ankaŭ la plej maljuna slovaka kolektanto, Andrei Olovski, 80-iaraĝa, kiu kolektas bieretiketojn nur el Novzelando kaj afrikaj landoj. Nekredeble, Carlo.
Ankaŭ mi kolektis ilin.
Ĉu?
Jes.
Oh, bone, kion vi havas?
Oh, iomete pli ol cent.
Oh, bone. Do, vi havas iom pli por kolekti ol de Stefan Beregzazi, kiu havas 2,25,000.
Mamma mia, devas vivi cent jaron pli.
Ah, goodness. Nun, vi havas ian por vi, Carlo, el internazia fervoisto.
Yes, nun pri Solmar valoris voyacion. Cefe por fervoistoi, se generale por traficil shantantoi, Solmar, cae ties regiono estas unica tesoro. Visiteblas la plei granda Europa fervoi museo, cae tute proxime la automobila cae la faero pregada museoi. Simile historia aspectas la charma urbo mem, equipita per stratae trainetoi, romantica cae gastema. Ciel movicema cae esplorema homo mi vagadis tum libera tempo, ofte iam fru matene tra la stratoi, foie eccis la stacidomo, por controlli ancau la tiean apartan construum metodon. Felice mi rencontis homoin, ciu ne nur affable informis min, sed ancau ec interessitis pri miai bel aspecta insignoi. Tiel, che mi fine successis convinci calcain por mia movado. Unu ec alicis iam sul loce. Dua estis evidente impresita de Esperanto. La congress insigno, la vere estis trafe, farita kai pri niai esperanto insignoi ni ankaŭ ne devas konti. Kun bedaŭro oni devas konstati ke eĉ niai aktivuloj ne plu portas ĝin. Elstaraj trajnaj konduktoroj jam plurfoje demandis min, ĉu tiu nia movado eble jam pli kaj pli malaperas. Stranga mondo. Ekzistas homoj, kiuj kvazaŭ huntas porti idealisman insignon kaj alikaze presentas sin homoj ĉiugradaj en freneze disŝiritaj cinzoj. Tiel influebla estas la homaro. Restas la demando, kial Esperanto ne sukcesas pli disvastiĝi, konforme influante la homojn. Kontraŭe, la movado bedaŭrinde pli kaj pli ŝrumpas, el kongresoj iĝas kongresetoj, kion mi komencis aludi en Solmar, presentante proprajn mankojn kaj eblajn solvon, sed min silentigis nia prezidantino, ĉar tio sonas laŭdire tro pesimisme. Prefere ni subiru optimisme kaj daŭrigu fuŝe. Ne presigu okulfrapajn farbilon. Por spari paperon kaj afrankon, uzu gazetare laŭ apenaŭ plu legeblajn skribnormojn. Praktiku mortigan sparadon, ĉar neniu plu emos legadi tiel pesitan produkton. Bone, ke la internacia fervojisto redaktoro ne iras tian vojon. Do almenaŭ inter ni ne fanfaronu kaj anstataŭe prilumu la realecon. Estas konate, ke mi libere tuŝas ankaŭ la negativajn flankojn. Estraranoj evidente eĉ ne kuraĝas admoni malbone kompreneblajn oratorojn. Ke ili parolu klare kaj al la direkto de la aŭskultantaro. Sama manko konstateblas bedaŭrinde ankaŭ ĉe niaj unuopaj komisionaj gvidantoj. Oni ne miru, ke la auditorio restas kvazaŭ malplena kaj la intereso al la plua kongresado pli kaj pli malaperas. Tute inversan ekzemplon presentis ĉifoje preleginto pri la historio de Alzaco. Li prelegis mirinde, longe, korekte, kompreneble kaj direktita al aŭskultantaro. Nur laŭ la ĝenerala regulo rilate la homan atentecon iom tro longe. Tamen la restintaj ĉeestantoj atenteme silentis, ĉar ili ja interesiĝis pri la plej grava loka temo. Temo aktuale bezonata ankaŭ por la praktikaj lokaj ekskursoj. Tiusence ankaŭ mi plej eble profitis la restadon en tiu sendube interesa regiono. Sinceran dankon al la loka kongresa komitato, skribis Martin Stupnik, honoraro membro de Internacia Fervojista Esperanto Federacio.
Bone, dankon Carlo. La naturo rekonstruas arbaron pli efike ol homoj. Artikolo Q kiu aperis en Esperanto Revuo de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Dum la lastaj jaroj, bela iniciato aperas en tropikaj landoj, kie senbrida sovaĝa detruado de naturaj arbaroj okazas jam de jarcentoj. Compreneble, la consequenzoi de tia detruado estes catastrofe en la medio cae climato. Multae bon intensae homoi do sin dedicas al replantado de arboi in tiui regionoi. Fakte, in iui locoi, nenia alia rimedo existas, crom tiu patienza longa laboro, kiu jam ricoltis bonegain resultoin. Tamen, replantado de arbaroi fare de homoi estas multe costa cae peniga afero. Antaŭ nelonga tempo, brazilaj esploristoj publikigis studaĵon en la revuo Science Advances pri tiu temo. Analizite pli ol 100 esplorajn publikigitajn en la mondo pri la restarigo de arbaro, ili konstatis ke plej ofte la homa interveno estas malpli efika ol naturaj procezoj de rearbarigo. Tiu zorga revizio de resultoj ricevis apogon de sciencistoj de diversaj universitatoj kaj aliaj institucioj en Brazilo kaj eksterlande. Se oni permesas ke la naturo mem agadu, tiam la rearbarigo okazas pli komplete, sane kaj mal multe koste ol se homoj aktive intervenas. Homa klopodo por rearbarigo kostas inter 1,400 kaj 3,000 dolaroj por ĉiu hektaro, depende de la loko kaj metodo. Valoras la penon fari tion, sed ne estas facile trovi rimedojn por tio. Tamen, rilate la restarigon de vivdiverseco, la natura metodo estis supera je 34-56%. Rilate la vegetarajon de la recreata arbaro, la natura metodo estis supera je 19-56%. Compreneble, la homai clopodoi mem restarigi arbaron estas tre merito plena, ĉar ne ĉiam la naturo mem sukcesas plenumi tion. Tio dependas de la loko de pluvo kaj de la grado de detruado. La sciencistoj rekonas, ke en certaj situacioj la solo ebleco estas la homa interveno. En aliaj, plej prudente estas simple circa bari la rekonstruoton areon por ne permesi ke brutoj tretu la grundon aŭ ke homoj malhelpu la laboron de la naturo. Bienistoj kaj farmistoj devos esti stimulataj rezervi parton de sia tero por rekonstruado de naturaj arbaroj. Afero iom pli simpla kaj malmultekosta in iuj regionoj. Kaj la tuta mondo dankas tian iniciaton, verkis Paulo Sergio Viano el Brazilo. Kaj nun ni aŭdos la canton Knabino el Ipanema el la compactisco Brazilo Collecto de Tom Jobim.
Corpo erguida del sol de Ipanema, un paŝo sameca ŝajna de poema kaj se ŝi koksumas mi ĝemas nur.
Io plenas caigias pli bela pro causo de amor.
Vindu knabino belega igata amema, jen ŝi la reĝino de l' plaĉipanema, kun dolĉa luliĝo survoje al mar.
Ino de koro origita de sunde Ipanema, paŝo sameca ŝajnante poema kaj se ŝi koksumas ŝi ĝemas nur.
Nun, tiu scandalo pri cupro mineioi in Katango. Articolo kiu aperis en Monato de Pierre Grolemond. Comence de novembro 2017 estis disconigita plia aro de documentoi kiu ilustras kiel riĉuloj kaj granda entreprenoj sukcesis eviti impostpagojn en la landoj kie ili ĉefe aktivas. Ili ricevis la nomon Paradise Papers, au Paradisai Paperoi, reference alla impost paradisoi, ofte etai insuloi, cun paradisa climato, quiu specialigas in liverado de servoi po impost evito. Tiu, ie la 8 de novembro, estis la temo de la programo Cash Investigation in la Franza televida canalo France 2. Fakte ancau in Australio la saman daton estis la Four Corners programo pri la sama temo. Multnaciae firmaoi kai rich egai individuoi successas. Ciu legge, ciu contra legge, ciu tene, au apenao, pagi impostoin usante la finanzain servoin disponigitain en fiscae paradisoi, exemple Bermudo, sed ancao malpli exoticae landoi kiel Svislando au Nederlando, kien ili povas loci sian profitoin. Pro tia amaso impost fugiado, multae registraroi suferas pri budgetai deficitoi kai devas redukti sian elspezoin por sano, educado kai aliai sociai aferoi. Dum la elsendo, jurnalisto Elise Lutzet donis la exemplon de la svisa multnacia firmao Glencore kai de giai 7,000 filoi offshore for de la bordo, do ie exter la territorio in aliae lando, Gi havas discretan sidejon in Bar, Svisio, kaj oficejojn en inter aliaj St. Helier, Jersey, in Britaj Manik Insuloj, kaj Londono. Kvankam la akcioj de Glencore estas borse kvotataj, gi ege malofte estas menciata ĉe la kutimaj informiloj. Gi ja regule aperigas detalajn financajn raportojn, sed nur fakuloj en la financa mondo trovas kaj legas ilin. La entrepreno estis fondita en 1974, kiel Mark Rich kaj Co. Ago rapide grandigis kaj specialiĝas en trading. Tio estas nek negocado, sed parte ankaŭ spekulado de primaraj materialoj, ekzemple mineraloj, kuproj, zinkoj kaj naturaĵaj bazproduktoj, tritiko, rizo, maizo, sed ankaŭ in minado kaj prilaborado de tiaj produktoj. Glencore estas je la deksesa loko post Samsung antaŭ Daimler en la listo de la plej grandaj entreprenoj farita de la financa revuo Fortune. Tiel la telespektantoj eksciis, ke Glencore, tra sia filio Katanga Mining, posedis du profitodonajn minejojn en Katango en la Demokratia Respubliko Kongo, antaŭe parte ŝtatatajn posedaĵojn. Laŭ la paradiza paperoj, Glencore devis pagi al la Kongo registaro grandan sumon por havi la rajton ekspluati la minejon, sed pro la perado de la israela financisto Dan Gertier, ekde 1997, aktive en la Kongo diamant minado, Glencore sukcesis pagi nur 140 milionojn de dolarojn anstataŭ la 585 postulitajn de la registaro. Krom la esplorado de la ĵurnalisto, kondukis ilin al la minejo Base Kando, kie oni elfosas kupron kaj kolbaton. Ili observis tie, ke la akvo rezervejo en apudaj vilaĝoj iom post iom veneniĝas. Jam kelkaj infanoj naskiĝis kun genetikaj korpoj misformiĝoj. La sciencaj analizoj, precipe en eŭropaj laboratorioj, evidentiĝas, ke la efluaĵo de tiu minejo superas la normojn 30 foje pli ĉe kolbato kaj ĝis 100 foje pli ĉe mangano. Malgraŭ petoj pri klarigoj, la konga registaro ne respondis kaj ankaŭ ne la estro de Glencore dum la ĝenerala kunveno de akciuloj. Verkis Pierre Grolemond kaj tiu artikolo aperis en Monato. Fakte estas ni havas la saman problemon en Aŭstralio kun la grandaj entreprenoj, kiu havas la filioj en aliaj landoj, paradis, sama kiel paradisaj paperoj. To granda problemo. Kaj nun ni aŭdas de Matt, kiu parolas pri Lesbos.
Tolo Lesbo, ĉu nova Guantanamo? 5,500 personoj amasiĝas ĉi tie, dum la kampadejo povas nur akcepti duonon. De la 15 de aŭgusto ĝis la 10 de novembro, ĉirkaŭ 7,000 rifuĝintoj alvenis sur la grekaj insuloj de Lesbo, Chio kaj Samoso. La greka registaro spertas premon. La opozicio kaj la neregistaraj organizaĵoj asertas, ke la registaro volas lasi la migrantojn sur tiuj insuloj. Ili denuncas tion, kion ili nomas stokejoj de animoj. La ministrejo pri migradoj neas iliajn akuzojn kaj de tempo al tempo translokas la plej vundeblajn personojn al Ateno. Antaŭ unu semajno, trideko da rifuĝintoj, plejparte virinoj kaj infanoj, estis delokitaj per buso kaj ŝipo al Ateno. Sed tiuj, kiuj restas tie, priskribas la kampadejon de Moria kiel surteran inferon. En la angla, Sami al-Bayati, iraka rifuĝinto dudekjara, explicas: Moria ne bonas. Mi volas iri al Ateno. Ĉi tie ni havas nek domon, nek monon. La nutraĵo ne estas bona, kaj ni havas ĉiutage po nur botelon da akvo. Nur unu hodiaŭ. Plejparto de la homoj perdis sian lastan esperon. Kelka estas tie de antaŭ ses aŭ ok monatoj, eĉ jaro. Ili pacience atendas respondon al sia azilpeto, kaj frontas samtempe neleteneblajn vivkondiĉojn. Wasim Shanawaz, afgana rifuĝinto, 36-jara, lanĉas help-alvokon. Vi helpu nin, vi ne lasu nin morti en tiu malliberejo, kio la kampadejo de Moria ja estas. Mi volas paroli al vi pri la necesejo. Mi scias, ke tio estas maldeca, sed ĉi tie akvo kaj purigado ne ĉeestas. Ĉiuj ĉi homoj vivas kiel mortintoj. Tiuj rifuĝintoj ĉefe protestas por postuli plibonigon de siaj vivkondiĉoj. Aliro al la kampadejo de Moria ne estis permesita al la teamo de raportistoj. Dum la lasta monato estis tre malfacile por televidaj kameraoj eniri en la kampadejon de Moria. Tamen la rifuĝintoj proksimiĝas al la ĵurnalistoj por interparoli kun ili pri siaj vivkondiĉoj neakcepteblaj. Tion ili ripetas: nur forlasi tiun insulon ili deziras, konkludas Apostolos Staikos, raportisto de la greka redakcio de Euronews. Tiu ĉi artikolo estis de la interreta blogo Neniam Milito Inter Ni.
Kaj tiu artikolo aperis en la blogo Neniam Milito Inter Ni. Kaj nun ni aŭdas la kanton Unu Tono Samba el la kompaktdisko Brazila Kolekto de Tom Jobim.
Jen mi ludas etan sambon, kun nur unu sola ton. Certe venos pli da tonoj, basiĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de la antaŭa harmonio. Kiel devas mi sekvadi en la vid malantaŭ ni. Ja troviĝas homoj, kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu nura kaj al vi, esprimante mian amon, el la koro nur per ĝi. Kiu volas la solacito restos ciam sen la claro de la canta a bozzo.
Kaj tio estis la kanto Unu Tono Samba el la kompaktdisko Brazila Kolekto de Tom Jobim. La plej granda valoro de Andreo Bach es el Esperanto Radio, iom pli feliĉa ol la antaŭa artikolo. Kiam apud la tagoj tro ŝarĝitaj pro plej diversaj necesaj okupoj, alvenas la momentoj, kiam dum unu, du horoj oni povas forgesi la ĉiutagajn zorgojn, revenas tre sopirata trankvilo kaj la sento de nekredebla eĉ feliĉo. Kio por mi estas tia tempo? Mia partopreno en la paradizo sur la tero estas lastfoje la ebleco profiti bicikladon en la tereno, kiun mi delonge konis, sed lastatempe komencis ĝui, premante la pedalojn de mia duurada veturilo. Dum pluraj jaroj preskaŭ forgesita okupo, kiun mi bone memoras el la tempoj de mia infanaĝo, nun tempe de nove farigis la objekto de miai desiroi cae streboi por capti liberain momentoin en bella vetero, ne ne presuna cae varma, sed simple ebliganta iom bicicli. Bonchance accompanis al mi mia edzino, quiu same ciel mi shatas cimi minutoin de cuna vetorado cun la blovanta vento en la oreloi cae la aromo de herbeioi en la naso cae cun la capoi admirantai la shangi jantain circa ajon. Cutime ni tra veturas en nia statata loco ce 7 kilometroin unua foie cae de tempo al tempo en pli opportuna vetero ec decvin. Regas tie grandiosae sonoi, delicatae mugioi cae sursuroi, blecado de birdoi, cirpado de cicadoi, cae tre ofte, crom lo blovado de la vento, adigas nenion. La crescanta tie vegetarajo malrapide shangigas cune col nas subiranta suno tage, cae dipende de la ja sezono. Alla plei ravai momentoi appartenas la alvenanta vespero, ciam la lumo iom post iom malaperas, ca la birdaro, cefe, sed anca la insectado, preparigas alla comencigianta nocto. Cio tiam piome silentigas, quasau malrapidas ca haltas. Tiam quelcfoie shainas al mi, che mi prescau audas la corbatoin de mia edzino, ciam ni cune silente veturas. Ni estes felicei, cae ni tion al ni parolas de tempo al tempo, por certigi che ne temas pri iu sonjo. La mondo cio ni ricevis por visiti estas belega, cae tio casas apenao 10 kilometroin de nia lodge loco. Cia contrasto, apud nia dometo proximas bruae stratoi, relvoioi, quelcae entreprenoi, cae citie restas pura naturo, silento, prescao fresh aero, belae vilindajoi, sed por ciom longe? Yes, ci demando revenas de tempo al tempo, cia multas plei diversae timetoi, la demandoi, ciu la cruelai homoi ne decidos baldeau tion shangi. Intertempe tamen, ni clopodas ne pensi pri tio. Gravas giuste ci momento, ci tempo, ci gioio, ci felicio. Ni troves tia herbadoin, unuopain arboin, cae arbustoin, grupoin de arboi, grandain spazoin de tero, cae nuboin in la cielo. Ni ancaran sunon, cion quelcae progressemae sciencistoi clopodas malfortigi divers maniere, cia ja, oni dire, ocasas la tut monda varmigio. Ciu vere existas la necesso manipuli la naturon, ciu ja invitas nin citien en sia saggezzo? Mi pensas. Mi estas certa che la mondo, cia ein ni vivas, estas tiel bella cae valora, che ni devas fari cion por savi gin in ties natura formo. La enmixigio de la homo neniam favoras la medion. Ni permesu al la naturo mem reguli ciuin proceson, ni ne malhelpu. Ni detenu tiuin, de kiui dependas la estontezo, la sorto de ni kaj niaj posteuloj, nia infanoj ĉefe. Ni ja respondecas pri tio, kia restas nia tero estonte. Ni observu, kontrolu, pensu, kaj se necesu, protestu. Ni homoj povas ion fari por la plantoj kaj bestoj kaj por ni mem. Dankas al ni la verdaj herboj kaj folioj, la blua cielo kaj la varma brila suno, la refreŝiga vento kaj viviga pluvo. Ni memoru pri tio. Ni batalu. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com aŭ u kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo. Revenas mi de la compactisco sen elesia de Jacques Lepoul.
Neja disere che l'equator Blovetis novne che la banquise Ne blu laboras la castor Cielo blu a sen Paris Car astrangas la saison Et l'irune que chirmoul borde Qu'ir l'idjas mondo sen raison Yen gela sud que j'vit à nord Faro fairon en la kamen Venas mi al heim Gravas nur la varmesso Nur ni mem La seino shainas dum junage Cae sen suffera proveter Mi sequas gin cae sen village Lau irastra l'atmosfère O car astrangas mi accor La tempo reunigas min Desiras nemi pro rigor Solecidum la vintra fin Faru fairon en la kamen Venas mi al heim Gravas nur la varmesso en Gravas nur ni mem Post mia granda vive voyage Rememoragion de valor Cun portas mien la pacage La emon pri jarden labor Faru fairon